Мінску, 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Олена Тихонович. Неузабаве ви почуєте адказы Валентина Жданко на лісти слухачоў, перадачу Вячаслава Ракіцкага «Мудраслоўе» і «Падарожжа ў Сёмкаў гарадок». А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Расійскі вучоны Ігор Суцягін, асуджаны раней на 15 гадоў па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць ЗША, быў вымушаны пісьмова прызнаць сваю віну і пагадзіцца пакінуць радзіму. Як паведамілі журналістам сваякі Суцягіна, такімі былі ўмовы ўключэння ў яго ў спіс тых, каго абмяняюць на затрыманых у ЗША ў справе расійскіх шпіёнаў. Раней паведамлялася, што амерыканскі бок згодны памяняць 10 затрыманых на столькі ж чалавек з расійскага боку. Пакуль называюцца толькі імёны Ігара Суцягіна і Сергея Скрыпала, былога падпалкоўніка спецслужбаў, які таксама быў асуджаны па абвінавачанні ў шпіянажы. Кыргызстан мае намер накіраваць у Беларусь паўторны запыт на экстрадыцыю былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназараў заявіў, што адмова Менску на ранейшы запыт была абумоўленая адсутнасцю ў Кыргызстане легітымнай улады. Рэферэндум, які адбыўся ў канцы чэрвеня, зацвердзіў Розу Атунбаеву законным прэзідэнтам краіны. Куба хоча вызваліць 52 палітычных вязняў, 5 адразу, астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з галандскім кардыналам Джеймам Артэгам, а таксама міністрамі замежных спраў Іспаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшы па ліку вызвалення вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадзяў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры антыапазіцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў турмы. Вызваленым дазволяць пакінуць Кубу. Парламент Малдовы сёння ўхваліў правядзенне рэферэндуму 5 верасня. На яго будзе вынесенае адзінае пытанне – ці хочаце вы, каб прэзідэнт краіны абіраўся народным галасаваннем? Малдова застаецца без прэзідэнта ад верасня мінулага году. Паводле прадстаўнікоў кіруючага альянсу еўрапейскай інтэграцыі, рэферэндум – адзіны спосаб, як выйсці з палітычнага тупіку. Кіруючай кааліцыі ўжо некалькі разоў не ўдалося перагаласаваць у парламенце моцную камуністычную апазіцыю, бо для выбараў прэзідэнта парламентам патрэбная канстытуцыйная большасць. Еўракамісія лічыць неабходным паступовае павышэнне пенсійнага ўзросту ў мэтах захавання сістэмаў пенсій у краінах еўрапейскага звязу. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння заявіў, што да 2060 году ўзрост выхаду на пенсію павінен узняцца да 70 гадоў, каб даходы пенсіянераў засталіся на цяперашнім узроўні. У Вялікай Брытаніі, Нямеччыне і Іспаніі прынятае рашэнне аб павышэнні пенсійнага ўзросту да 67-68 гадоў. Міністр унутраных справаў Нямеччыны Томас де Мезьер заявіў, што яго краіна мае намер узяць 2 вязняў з амерыканскай турмы Гуантанама. Міністр удакладніў, што Вашынгтон звярнуўся да Берліну з просьбай узяць 3 вязняў, аднак было вырашана, што перадача не больш як 2 вязняў не будзе звязаная з рызыкай. Паведамляецца, што вязні паходзяць з Сірыі і Палестыны. Это быў апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў, ну а наша праграма працягваецца ў эфіры да поўдня.